Ενωρία εν δράση. Είμαστε στο πνευματικό κέντρο της Ευαγγελίστριας Πειραιός και θα συζητήσουμε για το πρώτο επιστημονικό συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα έχουμε κοντά μας τον Πανεσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Δαμασκηνό Πετράκο, ο οποίος είναι ο γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας Εκκλησίας της Ελλάδος και διδάκτορ θεολογίας. Τον καθηγητή κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, είναι επίκουρος καθηγητής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, διεθνών σχέσεων και διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Είμαι ο Κωνσταντίνος Χολέβας, μέλος στεγό και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας Εκκλησίας της Ελλάδος. Και για αρχή, πριν δώσουμε το λόγο στον πατέρα Δαμασκηνό να μας θυμίσει τι είναι αυτή η Επιτροπή, τι έχει κάνει μέχρι τώρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου, απλώς θα αναφέρω ότι στις 14 και 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Συνοδικό Μέγαρο, αλλά θα μεταδίδεται και διαδικτυακώς, το πρώτο επιστημονικό συνέδριο μνήμης Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Συνόδου με γενικό θέμα «Η κατάρρευση των αυτοκρατοριών 1914-1923 και η γενοκτονία των χριστιανών από τους Οθωμανούς και τους Νεοτούρκους. Μικρά Ασία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, Αρμένοι, Ασσύριοι». Πάτερ Δαμασκηνέ, να πούμε δύο λόγια για την Επιτροπή.
Καλησπέρα κύριε Χολέβα, καλησπέρα και σε αυτούς που μας παρακολουθούν και στους παρόντες εδώ στην αίθουσα. Καταρχάς επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου που βρίσκομαι στο Ενωρία εν δράση. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στις δράσεις της Ενωρίας και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για αυτή τη δραστηριότητα της Ενωρίας αλλά και το όλο της έργο. Όπως αντίστοιχα πράττει βέβαια και η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός. Τώρα, το έργο της Εκκλησίας μας ασφαλώς είναι ένα, συνολικό και προσδόξαν όπως λέμε Θεού. Όμως κατά την ανθρώπινη πλευρά είναι πολυσχηδές και πολύπλευρο. Αναφέρεται δηλαδή σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου βίου. Ασφαλώς έχουμε το λειτουργικό καθαρά έργο, το πνευματικό ας πούμε, αλλά ύστερα είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανάγκες και άρα χρειάζονται και τα συσίτια χρειάζονται, είναι διάφορες πλευρές και ο πολιτισμός χρειάζεται και έτσι η Εκκλησία μας δεν παραβλέπει αυτές τις πλευρές της ζωής και αντίστοιχα έχει διάφορους τομείς ευθύνης και αναπτύσσει σχετική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ως ο κεντρικός διοικητικός οργανισμός έχει καταμερίσει θα λέγαμε το έργο της σε διάφορους τομείς ευθύνης και έτσι έχουμε Συνοδική Επιτροπή επί της Λατρείας ας πούμε, Συνοδική Επιτροπή ξέρω εγώ επί της Ιεραποστολής και ούτω καθεξής, ξέρω εγώ, διορθοδόξων σχέσεων κλπ. Και μία από τις συνοδικές επιτροπές, μάλιστα όπως λέμε εμείς τις ειδικές συνοδικές επιτροπές, είναι η Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας, στην οποία συμμετέχετε και εσείς.
Τιμή.
Η Επιτροπή ιδρύθηκε το 1999 επί του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και ο σκοπός της, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, είναι η προβολή της ελληνικής ιστορίας, είναι η προβολή του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, είναι η μελέτη της γλώσσας μας, γιατί παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίες να μην είναι κάποια πράγματα αυτονόητα, να υπάρχει μια αλλίωση και στα θέματα τα εθνικά, να υπάρχει μια αλλίωση στον πολιτισμό μας ας πούμε, αλλά και στα θέματα της ιστορίας. Και τότε δίδαν οι εκκλησιαστικοί άνδρες της εποχής αυτήν την ανάγκη και έτσι ιδρύθηκε αυτή η Επιτροπή που βλέπει όλα αυτά τα ζητήματα στην διαχρονία πλέον της ελληνικής
Θυμίστε
ιστορίας.
Μας τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο της Επιστημονικής.
Ασφαλώς. Πρόεδρος της Επιτροπής μας είναι ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κύριος Ιγνάτιος. Τώρα, η Επιτροπή για να βοηθηθεί στο έργο της, ιδρύει κατά καιρούς επιστημονικές επιτροπές. Αυτή τη στιγμή η Επιστημονική Επιτροπή έχει τον κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Εμμανουήλ Βαρβούνη, καθηγητή της λαογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα στη θρησκευτική και λαογραφία κλπ. Σύμφωνοι. Λοιπόν, οπότε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή αναλαμβάνει και το συνέδριο αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε και κάποια έτσι ειδικά συνέδρια τα οποία πραγματοποιούνται. Τώρα, αυτά τα χρόνια, τα 20 περίπου χρόνια, 23 πόσα είναι, που η Επιτροπή μας υπάρχει, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί η Εκκλησία μας πρέπει να ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν και οι παρόντες, είναι η πρώτη που προγραμμάτισε ένα σχέδιο εκδηλώσεων για να τιμήσει την μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός, έπρεπε να τιμηθεί δε όντως, και ήδη από το 2011 είχε πάρει αποφάσεις, είχε προγραμματίσει με επίκεντρο όλων των εκδηλώσεων τα 10 επιστημονικά συνέδρια τα οποία πραγματοποιήθηκαν για να μελετηθούν όλες οι πτυχές της Επαναστάσεως. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις, αυτό δεν είναι κακό βέβαια, αλλά εμείς από πλευράς εκκλησιαστικής οφείλουμε να τις μελετήσουμε, να μελετήσουμε και τις αντιρρήσεις κλπ. Και μάλιστα ο σκοπός των συνεδρίων ήταν αυτός, δεν ήταν απλά να λέμε εμείς μόνο αυτά που νομίζουμε, αλλά θέλαμε να έρθουν και άλλοι επιστήμονες που είχαν κάποιες ας πούμε άλλες θέσεις, κάποιες αντιρρήσεις πιθανόν, να ακουστούν και αυτές όπως και έγινε. Καρπός αυτών των 10 συνεδρίων είναι 10 καλέσθητοι τόμοι, τους οποίους μπορεί κανείς να βρει είτε σε βιβλιοθήκες είτε και να προμηθευτεί. Ενδεικτικά έχω φέρει μαζί μου τον τελευταίο τόμο από των 10 συνεδρίων. Εσείς τον ξέρετε βέβαια, μπορούν να τον δούνε και οι παρακολουθούντες τη συνάντησή μας. Λοιπόν, τέτοιους 10 τόμους έχουμε εκδώσει, οι οποίοι είναι πλέον μνημείο, είναι πλέον πηγή πληροφοριών και η οποία είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων.
Με τη βοήθεια και των εκδόσεων Αρχοντερίκη.
Αυτό πρέπει να το πούμε βεβαίως. Μάλιστα έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικούς τίτλους των συνεδρίων αλλά και αυτών των τόμων. Θα μου επιτρέψετε εδώ να χρησιμοποιήσω λίγες σημειώσεις. Ας πούμε, το πρώτο συνέδριο είχε ως θέμα ιστοριογραφία και πηγές για την ερμηνεία του 1821. Και βέβαια αντίστοιχα αυτή ήταν και η τίτλη των τόμων.
Με πρόεδρο να πω τον αέμνηστο ακαδημαϊκό Κωνσταντίνος Βολόπουλο που όλοι διαβάσαμε.
Βεβαίως. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι πρόεδρος της Επιτροπής σε αυτή τη δεκαετία που έγιναν τα συνέδρια χρημάτισε και ο αέμνηστος πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός.
Αέμνηστος Βολόπουλος και Μεταλλινός οργάνωσαν ουσιαστικά
και μετά
τα πρώτα συνέδρια.
Την εκδημία του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού ανέλαβε ο κύριος Βαρβούνης. Λοιπόν, δηλαδή στο πρώτο το συνέδριο τι εξετάστηκαν. Εξετάστηκαν οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές πηγές για το 1821, αλλά κυρίως και θέματα ερμηνείας του 1821, όπως ας πούμε το θέμα, όπως λέμε, της συνέχειας του ελληνισμού. Η εθνική συνείδηση, ποια ήταν στην πορεία όλων αυτών των χρόνων κλπ. Το δεύτερο συνέδριο, ας πούμε, είχε τίτλο «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας». Το τρίτο συνέδριο, Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαφύλαξη της Εθνικής Ταυτότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στους νεομάρτυρες, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τα επαναστατικά κινήματα κλπ. Το τέταρτο συνέδριο, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Το πέμπτο, Διεθνής Περίγυρος και ο Φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση κλπ. Δηλαδή, τα λέω αυτά για να το καταλάβουν όλοι, ότι θέλαμε να εξετάσουμε την Επανάσταση του 21 από όλες τις πλευρές. Και πλέον πράγματι αυτοί οι τόμοι είναι για να τους έχουμε όλοι μας, θα είναι πράγματι ένα μνημείο, είναι για να αντλεί κανείς πληροφορίες και θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων, εκείνων που θέλουν να βρουν στοιχεία και θα έλεγα από διάφορες οπτικές γωνίες. Βέβαια, αμέσως μετά το 2021, Και δεν ήταν ασφαλώς μόνο αυτές οι δράσεις για το 21, μην το ξεχνάμε αυτό. Είχαμε 261 τουλάχιστον συνοδικές και περιφερειακές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε εκδόσεις 3 κατηχητικών βοηθημάτων για την ελληνική ιστορία, αρχαιότητα, Βυζάντιο κλπ. Μαθητικούς διαγωνισμούς κλπ. Συγγνώμη. Αλλά αμέσως μετά το 2021 έρχεται το 2022, στο οποίο ακόμα βρισκόμαστε. Και ενώ πέρυσι γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και συνεχίζουμε να τα γιορτάζουμε γιατί κάποια μεγάλα γεγονότα θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, ας πούμε η έξοδος του Μεσολογγίου, τα 200 χρόνια θα είναι σε λίγα χρόνια, έτσι και λοιπά. Όμως φέτος έχουμε 2022 και έχουμε 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ένα γεγονός μοναδικό για την ιστορία μας, ασφαλώς μας πονάει, δεν είναι και τόσο ευχάριστο, αλλά που πρέπει όμως να μελετηθεί.
Και επειδή είναι... για να δώσουμε λίγο το λόγο και στον καλεσμένο μας, τον κύριο Τσιριγότη, και θα επανέλθω και σε εσάς.
Βεβαίως, παρακαλώ.
Να το ρωτήσουμε, λέει ο πατρίδα μας κοινός, πρέπει να μελετηθεί. Είναι ένα γεγονός που δεν είναι τόσο ευχάριστο όσο το περσινό που λέγαμε με απελευθέρωση, ένδοξη αγώνας. Ένα γεγονός το οποίο έχει πληγώσει τον ελληνισμό. Εσείς ως πανεπιστημιακός, ως ερευνητής, έχετε γράψει πολλά βιβλία και ένα από αυτά είναι και η ελληνική στρατηγική στην Μικρά Ασία, στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει και η επιστήμη με συνέδρια, με έρευνα, με βιβλία να μελετήσει εκείνη την περίοδο που δεν είναι μόνο βέβαια το 22, νομίζω ότι ξεκινάει κάπως πιο πριν με τους Νεοτούρκους οι οποίοι έχουν ένα σχέδιο εναντίον Ελλήνων και Αρμενίων. Ποια είναι η πρώτη ματιά, το πρώτο σχόλιο ενός επιστήμονος ιστορικού ερευνητή.
Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Κύριε Χολέβα, το ερώτημά σας είναι εξαιρετικά επίκαιρο αλλά και εξαιρετικά σύνθετο για το λόγο ότι όταν μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή, προφανώς αναφερόμαστε στο τέλος της μεγάλης ιδέας, δηλαδή της αξίωσης ανεξαρτησίας κυριαρχίας του ελληνικού κόσμου, η οποία γεννάται ήδη από την άλωση της βασιλεύουσας πόλης το 1453. Η μεγάλη ιδέα λοιπόν παρουσιάζεται σε τρεις διαστάσεις ή τρεις κοσμοεικόνες. Η πρώτη είναι η ανασύσταση της Βυζαντινής Οικουμένης, δηλαδή από το 1453 μέχρι το 1821 έχουμε μία τάση από τον Ελληνισμό που είναι οικουμενικός να ανασυστήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια το 1821 μετουσιώνεται σε μία αξίωση ελευθερίας του ελληνικού κόσμου και η τρίτη φάση, η τρίτη κοσμοεικόνα είναι το 1922 που τελειώνει, δηλαδή από το 1919 μέχρι το 1922, έχουμε μια στρατηγική για την οικοδόμηση της εθνικής ολοκλήρωσης που ξεκινάει με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πριν όμως από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, η πρώτη πρόταση ολοκληρωμένη για την ανασύσταση του ελληνισμού είναι από τον πρώτον Έλληνα κυβερνήτη, τον Ιάννη Καποδίστρια, ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει σε ένα ερώτημα που τίθεται από το Βρετανό Υπουργό Αποικιών, τον Wilmot Orton, και όταν τον ρωτάει τον Καποδίστρια ποια είναι τα όρια του ελληνισμού, εκεί ο Καποδίστριας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μη με ρωτάτε ποια είναι τα όρια του ελληνισμού, ο ελληνικός κόσμος βρίσκεται οπουδήποτε ανά την Οικουμένη και συγκεκριμένα τον αναφέρει από την Κύπρο, τη Μασσαλία, τον Κάφκασο, την Ασιατική Ελλάδα, τα Βαλκάνια, παραδουνάβες ηγεμονίες. Όλος λοιπόν αυτός ο ελληνικός κόσμος ο οποίος οικοδομείται σε ανεξάρτητες πόλεις και κοινά και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην έννοια της πόλης κράτους που έχουμε στην κλασική Ελλάδα η οποία παραμένει και μετεξελίσσεται στο ελληνικό κοινό ακόμα και την περίοδο της Οθωμανοκρατίας που έχουμε μια κατοχή του ελληνικού κόσμου ακόμα και τότε όμως ο ελληνικός κόσμος υπάρχει και είναι αυτόνομος υπό την έννοια ότι μπορεί και αυτοκυβερνάται ναι, μέσα από κοινά. Άρα ακόμα και τότε δεν καταλύεται η ιδιοσυστασία του, η πολιτική του ταυτότητα και η εθνική του ταυτότητα και η θρησκευτική του ταυτότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι άκρως επίκαιρα σήμερα, πρέπει να τα μελετήσουμε και ειδικότερα να σταθούμε στο γεγονός για ποιο λόγο υπονομεύτηκε το εγχείρημα, δηλαδή ξεκινάει το 1828 με τον Καποδίστρια και σιγά σιγά με παραδείγματα όπως είναι ο Κουμουνδούρος, ο Τρικούπης, και τελειώνει με τον Βενιζέλο, για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει να διερωτηθούμε, υπονομεύτηκε εσωτερικά. Και η απάντηση είναι, θα μου πείτε, δεν είναι τόσο απλή, αλλά φαίνεται ιστοριογραφικά ότι υπάρχει ήδη μία τάση από τους αυτόχθονες και κυρίως από την προεστική τάξη η οποία αμέσως μόλις έρχεται ο πρώτος Έλληνας κυβερνήτης, έρχεται σε μια σύγκρουση μαζί του, γιατί ο Καποδίστριας τι θέλει να κάνει, θέλει να ανασυστήσει τον ελληνικό κόσμο, να φέρει δηλαδή τον πολίτη εντός της πολιτικής εξουσίας. Εκεί λοιπόν έρχεται σε μια ρήξη, είναι η πρώτη ρήξη αυτοκτόνων, ετεροκτόνων και στη συνέχεια βέβαια φτάνουμε στην Μικρασιατική εκστρατεία, που και εδώ υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, γνώμες, θέσεις για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Έχει κριθεί ιστορικά για το αν έπρεπε ή όχι. Αυτό όμως μπορούμε να πούμε και να τρέξουμε πάνω σε αυτό να το αναλύσουμε είναι ότι το εγχείρημα υπονομεύεται κυρίως στο εσωτερικό και ο λόγος είναι η αναβίωση του διχασμού που φέρνει πλέον στην εξουσία τον παλαιοκομματισμό και το θρόνο. Θυμόμαστε όλοι τι γίνεται αμέσως μόλις υπογράφει ο Βενιζέλος στη συνθήκη των Σευρών. Έχουμε μια δολοφονική απόπειρα στο Παρίσι εναντίον του Βενιζέλου. Μετά έχουμε τη δολοφονία του Ιούνα Δραγούμη.
Είναι γνωστή διχόνοια που ναι. Και το 21 κινδύνησε.
Και υπονομεύθηκε προφανώς το εγχείρημα εσωτερικά. Για να μην αναφερθούμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε και στο διεθνές περιβάλλον της εποχής ή θα μιλήσουμε αργότερα.
Θα το πούμε στη συνέχεια. Απλώς με την ευκαιρία που σήμερα συζητούμε για το συνέδριο, το πρώτο συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Μικρά Ασία, θα ήθελα να αναφέρω ότι το συνέδριο, το είπα και στην αρχή, αλλά το επαναλαμβάνω, θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 14 Οκτωβρίου και πρωί και απόγευμα του Σαββάτου 15 Οκτωβρίου στο Συνοδικό Μέγαρο. Θα μεταδίδεται διαδικτυακώς, μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει. Θα ανακοινωθούν όλοι οι σύνδεσμοι και στο YouTube, στο διαδίκτυο, οι υβριδικές τηλεοράσεις, τα πάντα. Απλώς θα αναφέρω τις ενότητες του συνεδρίου, διότι όπως είπαμε ο στόχος είναι να αναδείξουμε και τη γενοκτονία. Δηλαδή εκείνο το οποίο βγαίνει και θα το πούνε και εκλεκτοί ομιλητές είναι ότι τα γεγονότα δεν έγιναν μόνο το 22. Υπήρχε ένας σχεδιασμός από τους Νεοτούρκους, από το Κομιτάτο Ένωσης και Πρόοδος, δηλαδή μια ομάδα αξιωματικών Οθωμανών οι οποίοι ανέτρεψαν και τον Σουλτάνο και ενώ εμφανίστηκαν φιλελεύθεροι στη συνέχεια είχαν ένα σχέδιο να εξοντώσουν το χριστιανικό πληθυσμό, κυρίως Έλληνες, Αρμενίους αλλά και τους Ασσυρίους και άλλες μικρές ομάδες. Έτσι λοιπόν η πρώτη συνεδρία την Παρασκευή το απόγευμα θα έχει ως κεντρικό θέμα η Μικρασιατική καταστροφή και τα προηγηθέντα 1914-1922, όπου θα τονιστεί η ξεχασμένη γενοκτονία κυρίως του 14 και μετά, διότι έχουμε και στην Ανατολική Θράκη και στη Φώκια, στα παράλια, σφαγές και διώξεις εναντίον του Ελληνισμού. Η δεύτερη συνεδρία, πάλι το απόγευμα της Παρασκευής, θα έχει ως γενικό τίτλο «Η κατάρρευση των αυτοκρατοριών και οι συνέπειές της», διότι όπως μας το λένε οι ιστορικοί και όπως βλέπουμε και χρονολογικά, είναι η περίοδος κατά την οποία καταραίουν όχι μόνο η Οθωμανική, αλλά και η Τσαρική Αυτοκρατορία, η Αυστρουγγαρία, η Γερμανική. Είναι λοιπόν στο πλαίσιο και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια κατάρρευση η οποία δημιούργησε διάφορα εθνικά, εθνικιστικά και άλλα ρεύματα, αλλά και συγκρούσεις. Και παράδειγμα την τεράστια αλλαγή που έγινε στη Ρωσία με τους Μπολσεβίκους και όλα αυτά. Στην τρίτη συνεδρία, το Σάββατο το πρωί, 15 Οκτωβρίου, θα μιλήσουμε κυρίως για τον Πόντο, χωρίς να απομονώνουμε, γιατί η γενοκτονία είναι γενικότερη, ο Ελληνισμός είναι ενίος, αλλά θα μιλήσουμε ιδιαίτερως για το ζήτημα του Πόντου, διότι εκεί υπήρξε και ένα αντάρτικο, υπήρξε το αντάρτικο του Πόντου, για το οποίο και απαγχωνίστηκαν πάρα πολύ, κληρικοί και λαϊκοί και οπλαρχηγοί απαγχωνίστηκαν από τα τουρκικά δικαστήρια της ανεξαρτησίας. Έχουμε στη συνέχεια στην συνεδρία αυτή, στο επίκεντρο που θα είναι ο Πόντος, αλλά και γενικότερα τα γεγονότα της εκστρατείας, θα μιλήσει και ο κύριος Τσιριγότης, ο κύριος Διονύσης Τσιριγότης, ο σημερινός μας καλεσμένος, μαζί με άλλους εκλεκτούς ομιλητές, οι οποίοι θα θέσουν και τις νομικές πτυχές του τι είναι γενοκτονία με βάση και τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο. Στην τέταρτη συνεδρία θα μιλήσουμε για την ποιματική και θυσιαστική προσφορά των Ορθοδόξων κληρικών στη Μικρά Ασία και στον Πόντο. Να μην ξεχνούμε ότι είχαμε γενικότερα με επίκεντρο τα γεγονότα της Σμύρνης, με τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, αλλά και τα γεγονότα του Πόντου. Έχουμε πάρα πολλούς Ορθοδόξους κληρικούς που μαρτύρησαν. Οι πηγές αναφέρουν ότι μόνο στο Βιλαέτη, δηλαδή στον ομό της Σμύρνης, 347 κληρικοί βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα γεγονότα της καταστροφής. Και επίσης θα έχουμε και στο απόγευμα του Σαββάτου δύο ενότητες ακόμη. Στην πέμπτη λοιπόν συνεδρία θα μιλήσουμε για τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Θα έρθουν εκπρόσωποι και των Αρμενίων και των Ασσυρίων να μας μιλήσουν για αυτές τις δύο χριστιανικές κοινότητες οι οποίες υπέστησαν γενοκτονία. Οι Αρμένοι είναι πιο γνωστοί, οι Ασσύριοι είναι ίσως λιγότεροι, αλλά και αυτή δεν πάει να είναι μια περίπτωση γενοκτονίας και πρέπει να ακουστεί. Και στην έκτη συνεδρία θα μιλήσουμε και για ένα θέμα το οποίο ακόμη και στους Έλληνες δεν είναι πολύ γνωστό, για την Ανατολική Θράκη. Το θέμα λοιπόν θα είναι ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, διότι από το Πάσχα του 14, το Μαύρο Πάσχα των Θρακών, έχουμε ξεριζωμό των Ελλήνων, ο οποίος ολοκληρώνεται με την κένωση, την υποχρεωτική της Ανατολικής Θράκης τον Οκτώβριο του 1922, και εκεί πραγματικά πάντα υπάρχει και το ερώτημα ότι στην Ανατολική Θράκη δεν είχαμε συγκρούσεις, δεν είχαμε μάχες, αλλά πώς φτάσαμε και υποχρεωθήκαμε μετά την καταστροφή της Σμύρνης και το γενικότερο πρόβλημα της υποχωρήσεως του ελληνικού στρατού, πώς φτάσαμε και στο να εκενωθεί ένα κομμάτι του ελληνισμού πάρα πολύ σημαντικό, διότι απλώς θυμίζω ότι από το 20 έως το 22 τα όρια της Ελλάδος έφταναν μέχρι τα προάστια της Κωνσταντινούπολης, στην Τσατάλτζα, την Επισκοπή Μετρών του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πάτρε Δαμασκηνέ, εσείς που έχετε αναφέρετε τα προηγούμενα συνέδρια και έχετε υπόψη σας και τον σχεδιασμό της Εκκλησίας και για το μέλλον. Εκτός από το φετινό συνέδριο που είπαμε είναι κυρίως η γενοκτονία, θα γίνουν και άλλα επιστημονικά συνέδρια από την Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας για τα γεγονότα της Μικράς Ασίας?
Ασφαλώς, ήδη είναι αυτά προγραμματισμένα από πέρυσι. Πάλι η Εκκλησία μας, βλέπετε, προπορεύεται, θα έλεγα, σε κάποια πράγματα. Ήδη πραγματοποιείται το πρώτο συνέδριο σε λίγες ημέρες, αλλά θα έχουμε ακόμα άλλα δύο συνέδρια για να καλύψουμε και άλλες πλευρές. Τα λέγαμε, το φετινό συνέδριο εξετάζει καθαρά ιστορικά γεγονότα και κάπως διπλωματικά νομικά. Δηλαδή, από ό,τι άρχισαν οι διώξεις και λοιπά, ξέρω εγώ, διώξεις Αρμενίων και ούτω καθεξής, αλλά και αν είναι γενοκτονία, τι σημαίνει γενοκτονία, όλα αυτά τα θέματα. Του χρόνου, στο δεύτερο συνέδριο, θα εξετάσουμε κυρίως τον χριστιανικό πολιτισμό της Μικράς Ασίας και τη θέση του ελληνισμού εκεί. Θα δώσουμε έμφαση σε αυτά τα στοιχεία. Και στο τρίτο συνέδριο, είναι προγραμματισμένο, να δούμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, και αυτό δεν είναι άλλο βέβαια, από τον ερχομό των προσφύγων πλέον στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα αυξήθηκε σε πληθυσμό, ήρθαν οι πρόσφυγες, υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, καινούριες καταστάσεις, και τελικά θα λέγαμε ότι η μεγάλη θλίψη και λύπη για την καταστροφή έχει και την χαρμόσυνη, ας πούμε, πλευρά της, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έφεραν εδώ πολιτισμό, έφεραν ασφαλώς ευλάβη ευσέβη, αλλά έφεραν και νέα ήθη κλπ. Και ενσωματώθηκαν εν τέλει, όχι χωρίς προβλήματα, να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι άλλο θέμα.
Δεν ήταν
και πλέον πρόσφεραν στην ανάπτυξη της νεοελληνικής κοινωνίας. Η Εκκλησία μας τα έχει προγραμματίσει έτσι σε αυτό το πλάνο. Για τα επόμενα δύο χρόνια. Και ασφαλώς θα δούμε εάν θα υπάρξει και κάποια συνέχεια. Παράλληλα πρέπει να σας πω, το γνωρίζετε εσείς, το λέμε κυρίως για τους θεατές μας, ότι όλα αυτά τα χρόνια και για το 21 και για το 22 έχουν προγραμματιστεί και μαθητικοί διαγωνισμοί στα σχολεία μας. Δηλαδή είχαμε 3 μαθητικούς διαγωνισμούς για το 1821 σε συνεργασία ασφαλώς με το Υπουργείο Παιδείας, που έχει και την αρμοδιότητα επί των σχολείων της πατρίδας μας. Δηλαδή κάθε χρόνο δίνονταν στα παιδιά της Δευτέρας και της Τρίτης Γυμνασίου κάποιες ιστορικές μορφές του 21, για να δημιουργήσουν ένα μικρό βίντεο, όχι απλά για να γράψουν εκθέσεις ή να ζωγραφίσουν κλπ, να δημιουργήσουν ένα βίντεο, μια έτσι θα λέγαμε μοντέρνα δραστηριότητα που αρέσει στα παιδιά. Το ίδιο έχει προγραμματιστεί και για το 1922, για την επέτειο δηλαδή της καταστροφής. Ήδη όπως γνωρίζετε τελείωσαν οι διαγωνισμοί το 21, τώρα πλέον είμαστε στο 22, τέλειωσε και ο πρώτος μαθητικός διαγωνισμός την προηγούμενη σχολική χρονιά. Τα παιδιά Από ό,τι θυμάμαι, είχαν ως προσωπικότητες να εμπνευστούν τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Φώτη Κόντογλου, τον Γιώργο Σεφέρη που επίσης ήταν Μικρασιάτης κλπ.
Και την Αγία Ελένη.
Και την Αγία Ελένη που και αυτή, μην ξεχνάμε, ήταν από τη Βυθινία του Πόντου. Λοιπόν, και έκαναν τα βίντεο τους, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και μάλιστα έγινε και η μαθητική εκδρομή τον μήνα Μάιο. Το βραβείο ήταν εκδρομή στο Πήλιο.
Πολύ ωραία.
Είχα τη χαρά να συμμετάσχω και εγώ ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας πλέον, της Συνόδου, ως γραμματέας, μαζί με τα παιδιά και τους καθηγητές που βραβεύθηκαν όλους και να περάσουμε πολύ όμορφα και πράγματι τα παιδιά να έχουν μια καλή εμπειρία, διότι αναγκάστηκαν να έρθουν σε επαφή με την ιστορία μας, με αυτές τις προσωπικότητες και να καταλάβουν κάποια πράγματα. Μετά είχαν την βράβευση της εκδρομής, ήρθαν στον Αρχιεπίσκοπο, γνώρισαν μετά εκεί στο Πήλιο τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον Άγιο Δημητριάδος, ήρθαν σε επαφή με κληρικούς, πήγαμε σε μνημεία και ούτω καθεξής. Νομίζω αυτά τα προγράμματα έχουν μια πολύ καλή απήχηση. Και ασφαλώς θα ακολουθούν και άλλοι δύο διαγωνισμοί. Τώρα περιμένουμε να προκηρυχθεί ο δεύτερος, ο Σονούπο, και έχουμε τουλάχιστον άλλον έναν μαθητικό διαγωνισμό.
Είναι και τα πρόσωπα της Μικράς Ασίας και του Πόντου αρκετά, οπότε θα βρεθούν.
Εντάξει, είναι και ιδέες, πιο σύγχρονη ιστορία, ναι. Ασφαλώς, εντάξει.
Υπάρχει και ίσως και υλικό πιο
αλλά
εύκολο,
είναι ναι. Μια αφορμή για τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Ας πούμε, όπως θυμάστε εσείς σε κάποια ταινία τα παιδιά, ασχολήθηκαν με μία πτυχή του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ενώ δίνεται, ας πούμε, ως θέμα ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, ναι. Και συνήθως θα κάνουν όλοι μία περίληψη του βίου του, είτε σαν ντοκιμαντέρ, είτε σαν μία ταινία σύντομη. Κάποια παιδιά τους προάκουσαν ότι ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης συνέβαλε πολύ στον αθλητισμό εκεί στη Σμύρνη και ενίσχυε τις ομάδες κλπ.
Ναι, επανιδρυθεί ο Πανιώνιος και το
και είχαν ως θέμα, ας πούμε, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μια πτυχή που και στον πολύ τον κόσμο, ας πούμε, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Για να δούμε πώς έτσι τα παιδιά αποκτούν ένα κίνητρο, αποκτά ένα ενδιαφέρον και μάλιστα κάποιο σχολείο μας είχε φέρει και την πρώτη βιογραφία του Αγίου Χρυσοστόμου που κυκλοφόρησε. Κάπου την βρήκαν μέσω της καθηγήτριας και την αγόρασαν από ένα παλαιοπωλείο του Λοβέρδου και την είχαν φέρει κλπ. Για να δούμε πώς έτσι αρχίζει μία ενασχόληση, μία εντρίφηση στα θέματα αυτά και πώς αυτά έχουν ένα πραγματικό νόημα και σκοπό.
Μιλώντας για νέους, να έρθω πάλι στον καθηγητή, στον κύριο Τσιριγότη. Μιλάτε με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τους αναπτύσσετε τη διπλωματική ιστορία της Ελλάδος, τη σύγχρονη ιστορία. Έχετε παρατηρήσει έτσι κάποια αντίδραση ή δυσφορία, διότι όταν μιλάμε για το 21, Καποδίστρια, απελευθέρωση, είναι ευχάριστα τα γεγονότα. Όταν τους μιλάτε, που έχετε γράψει και βιβλίο για τη Μικρά Ασία, ποια είναι τα ερωτήματα των φοιτητριών και των φοιτητών σήμερα, ποια είναι η αντίδρασή τους, τι τους απασχολεί περισσότερο?
Το κεντρικό ερώτημα είναι γιατί χάσαμε στη Μικρά Ασία, ποιος θέει, τι έγινε, ποια είναι δηλαδή η στρατηγική που οικοδομήθηκε.
Το αν έπρεπε και... να πάμε.
Το αν έπρεπε να πάμε είναι κάτι το οποίο απασχολεί νομίζω ευρύτερα το ελληνικό κοινό και όχι μόνο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν έπρεπε ή δεν έπρεπε γιατί είναι αναχρονισμός. Η ιστορία δεν γράφεται με το εάν. Δηλαδή αν ήταν κάτι διαφορετικό, αν δεν πέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος, τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Απλά αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι να περιγράψουμε ακριβώς το τι έχει συμβεί, χωρίς δηλαδή να κάνουμε κάποια αξιολογική κρίση, ποιος θέει, ποιος δεν φταίει και μέσα από την περιγραφή των γεγονότων ο καθένας μπορεί εύκολα να καταλάβει το τι έχει συμβεί και για ποιο λόγο πήγαμε όταν ήδη από το 1908, όπως πολύ ορθά αναφέρατε κύριε Χολέβα, υπάρχει ένας συστηματικός διωγμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και όχι μόνο, είναι το κίνημα των Νεότουρκων που έχουν προαποφασίσει ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα εθνικό τουρκικό κράτος. Άρα οι αμέτρητες επιστολές και του Πατριαρχείου και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και των Βαλκανικών ακόμα περιοχών προς τους εκάστοτε κυβερνώντες στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να παρευλευθεί και από εκεί και μετά όμως πρέπει να αξιολογήσουμε αν υπάρχει ένα ζωτικό συμφέρον για τους Έλληνες που βρίσκονται κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Άρα το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε συνδέεται με το εάν εκάστοτε πολιτική ηγεσία είχε αξιολογήσει, είχε ιεραρχήσει ποιο είναι το ζωτικό συμφέρον. Αν λοιπόν είναι ζωτικό συμφέρον οι Έλληνες που βρίσκονται υπό διωγμό, υπό εξόντωση, τότε φυσικά θα πρέπει το Εθνικό Κέντρο, η Ελλάδα, να βοηθήσει αυτούς τους πληθυσμούς. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι εμείς πήγαμε εκεί ως τοποτηρητές των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, των νικητριών δυνάμεων της Αντάτ, άσχετα εάν οι Ιταλοί δεν παρευρέθησαν σε εκείνη την περίφημη διάσκεψη που έγινε.
Ορλάντο απουσίαζε.
Ναι, Ορλάντο απουσίαζε. Άσχετα αν οι Αμερικανοί βέβαια και αυτοί είχαν μια στάση, θα λέγαμε, πολιτικής ουδετερότητας, εμείς πήγαμε ως θεματοφύλακες κυρίως των Βρετανικών συμφερόντων στην περιοχή, γιατί και οι Γάλλοι μετά, όπως είδαμε, συνέπραξαν με τον Κεμάλ. Ο λόγος όμως εδώ είναι κάτι το οποίο φαίνεται στην πορεία, δηλαδή αν κανείς μελετήσει τα ιστορικά γεγονότα, καταλαβαίνει ότι όταν χάνει ο Βενιζέλος τις εκλογές, πλέον δεν υπάρχει μια αξιόπιστη κυβέρνηση στην Ελλάδα που θα μπορούν να εμπιστευτούν οι Αγγλογάλοι. Άρα λοιπόν το ερώτημα κρίνεται στο εξής. Εάν μπορούσε η τότε ελληνική πολιτική ηγεσία να δει το διεθνές περιβάλλον, να δει ποιες είναι οι γεωπολιτικές πραγματικότητες, να δει ποιος είναι ο ρόλος του Κεμάλ στην περιοχή της Ασιατικής Ελλάδας και βέβαια μετά να αξιολογήσει τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα, έχει συμβεί, τότε η απόφαση θα είναι ορθή.
Και μάλιστα τώρα τελευταία ακούμε και μια αντιπροπαγάνδα, μια περίεργη αντίληψη από τη μεριά του Ερντογάν που φορτώνει στον ελληνικό στρατό τα πάντα. Βεβαίως ο Ερντογάν μιλάει για την περίοδο 19-22 και εσείς ήδη απαντήσατε, το είπαμε, ότι οι σφαγές αρχίζουν πολύ νωρίτερα, η γενοκτονία αρχίζει νωρίτερα. Από το 14 έχουμε διωγμούς των Ελλήνων και στην Ανατολική Θράκη. Επιτρέψτε μου να θυμίσω και επιβεβαιώστε το αν έχετε, από αυτού που έχετε ασχοληθεί, την σφαγή στη Φώκια τον Ιούνιο του 2014, πριν
ναι.
μπει η Τουρκία στο πρώτο παγκόσμιο, γιατί εκεί η Τουρκία είναι με τους Γερμανοαυστριακούς, εμείς στη συνέχεια με τους Αγγλογάλους, αλλά τον Ιούνιο του 2014 δεν έχουμε παγκόσμιο πόλεμο και συμβαίνει να είναι οι Γάλλοι αρχαιολόγοι ως αρχαιότη κάποιοι άλλοι στην παλαιά Φώκια την παραλιακή και βλέπουν τη σφαγή του ελληνικού πληθυσμού. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τεκμηριώνεται και ίσως υπάρχουν και μελέτες, νομίζω έχετε ασχοληθεί, τελευταία είδαμε και κάποιους Ισραηλινούς συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί, τεκμηριώνεται ότι υπήρχε ένα σχέδιο γενοκτονίας των Ελλήνων και των Αρμενίων και πριν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι δεν είναι,
σίγουρα,
δηλαδή
σίγουρα.
Πήγε ο ελληνικός στρατός, το 19 πήγε ο στρατός, αλλά η γενοκτονία αρχίζει ναι, νωρίτερα.
Δεν έχει καμία σχέση η
Τι
αποστολή
ελληνική. Τι απαντάμε λοιπόν στον Ερντογάν σε αυτό το θέμα.
Απαντάμε ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ερντογάν, δηλαδή η νεότερη, η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδιοποιείται μια ιστορία, έναν πολιτισμό που δεν αρμόζει δηλαδή σε ένα έθνος όπως είναι το τουρκικό να ιδιοποιείται το σύνολο του πολιτισμού που υπάρχει σε ένα γεωγραφικό χώρο που ζουν δεκάδες λαοί και έθνη. Και βέβαια αυτό το οποίο τώρα μας λέει ο Ερντογάν δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα υπό την έννοια ότι ο ελληνικός στρατός όταν πήγε στη Σμύρνη πήγε ως τοποτηρητής, δηλαδή για τη διατήρηση της τάξης στην
για
περιοχή.
Ναι.
Τα έκτροπα τα οποία έγιναν στη συνέχεια δεν έχουν σχέση με την ελληνική αποστολή, αλλά με το γεγονός ότι δεν αφοπλίστηκαν τα στρατεύματα του Σουλτάνου και κυρίως μετά συμπράττουν με τον Κεμάλ και ξεκινάει ένα κίνημα αντίστασης και κυρίως βλέπουμε ότι τα πρώτα θύματα είναι οι Αρμένοι και οι Έλληνες του Πόντου. Ήδη από το 1919-1920 υπάρχει ένα συστηματικό διωγμός, μια συστηματική εξόντωση και μετά βέβαια θα είναι το σύνολο του ελληνισμού της Ιωνίας. Άρα λοιπόν είναι μια αναντίστοιχη εικόνα που παρουσιάζει τον Ερντογάν σε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, αυτό που έχει συμβεί δηλαδή.
Και αν μου επιτρέπετε Μάλιστα. κύριε καθηγητά, ασφαλώς σε έναν πόλεμο θα υπάρχουν και κάποια έκτροπα και ασφαλώς κάποιες στιγμές και Έλληνες διέπραξαν τέτοια έκτροπα. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι τα ελληνικά έκτροπα δεν ήσαν σχεδιασμένα. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που θα πρέπει να καταλάβουμε όταν εκφραζόμαστε επάνω σε τέτοια θέματα και ας πούμε επιτρέψτε μου την έκφραση, θέλουμε μερικές φορές να κάνουμε τους κουλτουριάριδες, τους μοντέρνους και να λέμε πράγματα που όμως δεν είναι λογικά, έτσι.
Δεν υπήρχε άνωθεν εντολή. Σε αυτό πραγματικά να θυμίσω και το εξής. Επειδή είναι τώρα τον και ορισμένοι Έλληνες, μα και οι Έλληνες στρατιώτες που πήγαν όλοι εκεί ήσαν άγιοι, όχι, σε έναν πόλεμο γίνονται πράγματα που είναι απαράδεκτα.
Στον πόλεμο δεν πάμε για να δίνουμε γαρίφαλα, να μοιράζουμε τριαντάφυλλα κλπ. Δυστυχώς ο πόλεμος έχει τις αρνητικές του πλευρές και ανθρώπινα και ψυχολογικά
Όμως,
και οικονομικά και ούτω καθεξής.
Όμως η διαφορά που είπε ο κύριος καθηγητής και το είπατε κι εσείς. στην περίπτωση των νεοτούρκων και των κεμαλικών, γιατί το Κεμάλ ξεκινάει από νεότουρκους, αλλά μετά αυτονομείται από το 19, κάνει στην Άγκυρα τη δική του κυβέρνηση. Εμένει όμως στο θέμα το ανθεληνικό και αντιαρμενικό. Στην περίπτωση αυτού του τουρκικού, οθωμανικού και μετέπειτα τουρκικού εθνικισμού, έχουμε άνωθεν εντολή. Είναι όλα τα, υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα. Προσφάτως οι δύο Ισραηλινοί, ο Μόρις και ο Ζεεβί, το αναφέρω γιατί είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο με πάρα πολλά ντοκουμέντα μόνο από ξένες πηγές, αποδεικνύουν κεντρικό σχεδιασμό. Σχεδιασμός υπάρχει από το 1908 σχεδόν να εξοντωθούν.
Γι' αυτό και Έλληνες. Χρησιμοποιείται κανονικά και όρος
γενοκτονία. Έτσι το τεκμηριώνεται ο κύριος Συρίγος ως καθηγητής διεθνούς δικαίου, ότι είναι γενοκτονία ότι συνέβη βάρος Ελλήνων και Αρμενίων. Ενώ αντιθέτως στα ελληνικά έκτροπα, δηλαδή μπήκαν δύο φαντάροι από τους Έλληνες στρατιώτες που μπήκαν στη Σμύρνη, Μάιο του 19. Δύο νεαρά παιδιά μέθησαν, ατάκτησαν, δεν ξέρω τίποτα. Έκανα κάτι για το οποίο όλοι θεωρούμε ότι ήταν απαράδεκτο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι λειτουργήσαν στρατοδικεία από την πρώτη στιγμή. Από το Μάιο του 19, τα στρατοδικεία μας ήδη εκτελούνται από τις πρώτες μέρες δύο Έλληνες στρατιώτες, ίσως και με αυστηρή ποινή, αλλά για να δείξει και εκεί ο Ζαφυρίου ο στρατιωτικός διοικητής και ο Στεριάδης, που εντάξει, μερικοί τον ένα φιλεγόμενο, αλλά έπρεπε να επιβάλλει την τάξη. Ο πολιτικός διοικητής, ότι η Ελλάδα ήρθε ως πολιτισμένη δύναμη, ως χριστιανική δύναμη και όχι ως δύναμη καταπλιάδων. Και αργότερα έχουμε μαρτυρίες που αναφέρονται από ξένες πηγές, από ξένους διπλωμάτες, ότι οι ελληνικές αρχές απαγχώνησαν, ας πούμε, τρεις ληστές Έλληνες, οι οποίοι δεν πάβει να ήταν Έλληνες, αλλά σημασία έχει ότι ως ληστές καταδικάστηκαν διότι βιοπραγούσαν αντίον των αμάχων. Άρα, εάν έγιναν από πλευράς ελληνικής κάποια πράγματα εναντίον αμάχων, είναι καταδικαστή, αλλά ήταν μεμονωμένα. Ενώ αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών. Πάτερ Δαμασκηνέ, επειδή έχουμε στο πρόγραμμα του συνεδρίου που θα γίνει 14 και 15 Οκτωβρίου, έχουμε και κάποιες ομιλίες, μιλούν και κληρικοί και μητροπολίτες της Εκκλησίας μας για μορφές κληρικών όπως ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, ο Εθνερομάρτυρας Πλάτωνα Ιβαζίδης, το αρχείο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, η συμβολή του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου Φιλιππίδη στην προβολή των ελληνικών δικαίων, ο οποίος αγωνίστηκε εκεί στον Πόντο. Θα ήθελα να θυμίσουμε έτσι και να θυμηθούμε. Υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν κείμενα, εσείς νομίζω έχετε ασχοληθεί, υπάρχουν κείμενα σχετικά με την δράση του ελληνικού κλήρου που ίσως δεν είναι πολύ γνωστά. Είναι, ξεγνωρίζει ο μέσος Έλληνας και το μαρτύριο των κληρικών, αλλά και την διπλωματική τους δράση, την εθνική δράση γενικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας εκεί που ήταν υπό το Πατριαρχείο.
Τώρα, εάν αναφερόμαστε, κύριε Χολέβα, στο μέσο Έλληνα, πολύ φοβάμαι ότι για τα θέματα του 22 δεν υπάρχουν ιδιαίτερες γνώσεις. Και θα έλεγα όχι μόνο στον ιδιαίτερο Έλληνα, αλλά και σε ανθρώπους με πανεπιστημιακή μόρφωση κλπ. Και δεν το κρύβω και σε μένα, ας πούμε, δεν είμαι πολύ ειδικός επί του θέματος. Όμως, αυτό είναι το νόημα τέτοιων επαιτίων. Έτσι. Και αυτό είναι το νόημα και τέτοιων δραστηριοτήτων. Δηλαδή, προσωπικά και εγώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το 1821. Όταν όμως βλέπεις, υπάρχουν συνέδρια, σε καλούν από εδώ, σε καλούν από εκεί, αναγκάζεσαι ή σου έχει δοθεί ήδη το έναυσμα να αρχίσεις να μελετάς, να λες ευκαιρία είναι, τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί. Το ίδιο επομένως γίνεται και με την επέτειο του 22. Αυτός είναι ο λόγος των συνεδρίων της Εκκλησίας, αυτός είναι ο λόγος όλων των σχετικών εκδηλώσεων, ώστε όσοι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν, άλλοι μεν κάπως πιο σοβαρά, επιστημονικά αν θέλετε κλπ, αλλά και ο μέσος Έλληνας να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και ούτω καθεξής, γιατί δεν είναι ωραίο να εκφράζεται κανείς χωρίς να έχει τουλάχιστον κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ δεν έχω μελετήσει ιδιαίτερα το 22, αλλά ασφαλώς λόγω τώρα της Επιτροπής και λόγω των συνεδρίων έχω αρχίσει να ασχολούμαι. Ο μέσος Έλληνας νομίζω θα γνωρίζει πολύ λιγότερα. Το μόνο που όλοι κάπως έχουν ακούσει είναι η μορφή του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Αυτό. Περισσότερα πράγματα δεν μπορούν να ξέρουν. Ασφαλώς και υπάρχουν πηγές, οι εορτές, οι επέτειοι μάλλον αυτοί είναι αφορμή ακριβώς να ενασχοληθούν όλο και περισσότεροι επιστήμονες, να πάμε πάλι στα αρχεία, να δούμε τι υπάρχει, να ψάξουμε και ασφαλώς να γίνουν και σχετικές εκδόσεις και ούτω καθεξής, όπως βλέπετε που λέγαμε προηγουμένως για τους τόμους του 21. Εάν δεν ήταν η επέτειος, πιθανόν να μην είχαν γίνει αυτά. Λοιπόν, γιατί η μικρασιατική καταστροφή είναι ένα σχετικά πρόσφατο γεγονός, μην το ξεχνάμε, μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε και πολλούς επιζώντες, έτσι. Και από τη Μικρασία και πρόσφυγες κλπ. Και πρόσφυγες θα υπάρχουν ίσως κάποιοι ακόμα, αλλά ελάχιστοι και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Όμως υπάρχουν αρχεία, είναι οικογένειες που έχουν σχετικά κείμενα, τα οποία τα ψάχνουμε, τα βρίσκουμε κλπ. Προσωπικά πρέπει να σας πω, επειδή μελετούσα ένα ιδιωτικό αρχείο για τον Μητροπολίτη Ηλίας Αντώνιο, μιας και έχω από εκεί καταγωγή, αλλά ξεκινώντας με άλλη αφορμή, με το γεγονός της συμμετοχής του Αντωνίου, ας πούμε, στο ΕΑΜ, κύριε καθηγητά, αλλά μετά ανακάλυψα ότι είχε συμμετάσχει ως στρατιωτικός ιερέας και στη μικρασιατική εκστρατεία. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή πτυχές που μπορούμε να βρούμε. Και μάλιστα είχε και προσωπική γνωριμία με τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, είχε και αλληλογραφία μαζί του, όπως και με τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον Χρυσόστομο Χατζησταύρου και ούτω καθεξής.
Ήταν Εφέσου την εποχή εκείνη.
Και έχω αρχίσει να κάνω κάποιες έτσι σχετικές μελέτες από αυτόν και ομιλίες και κάποιες εκδόσεις πιστεύω να ακολουθήσουν. Λοιπόν, υπάρχουν κείμενα. Είναι αφορμή να τα μελετήσουμε. Το αρχείο, όπως ξέρετε, του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης το έχει εκδώσει ο Μητροπολίτης Αυστρίας, ο Τσίτερ. Μάλλον δεν το εξέδωσε αυτός, το παραχώρησε και εκδόθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης.
Έχουμε ανακοίνωση για αυτό.
Ναι, σύμφωνοι. Οπότε πλέον αρχίζουμε να μελετάμε βαθύτερα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο οι μορφές των άλλων εθνοιερομαρτύρων της μικρασιατικής καταστροφής δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, όπως ο Ζήλων Ευθύμιος.
Ο αρχιμανδρίτης Πλάτωνα Ευαζίδης, για τον οποίο θα μιλήσει ο Μητροπολίτης Αναγκαδά, ο κύριος Πλάτων, ο οποίος επειδή είναι Πάτμιος, από εκεί πήρε το όνομά του.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μία αφορμή ακριβώς να μελετήσουμε και αυτές τις προσωπικότητες και τα εκκλησιαστικά, να ψάξουμε τα αρχεία ειδική. Τώρα, ο κύριος καθηγητής είναι πιο αρμόδιος να μας πει κατά πόσον οι νεότεροι ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα και υπάρχει και ο ζήλος από αρκετούς για να μελετήσουν και να φέρουν πράγματα στο φως. Αρχεία υπάρχουν πολλά, ακόμα και για το 21 όλο ανακαλύπτουμε πράγματα, πόσο μάλλον για το 1922.
Έτσι, μαζί με αυτό, εγώ θα κάνω και ένα άλλο ερώτημα, έτσι, γιατί είναι το οποίο κάτι με απασχολεί, ίσως δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά εσείς θα έχετε σίγουρα ασχοληθεί. Την πρόταση που έγινε από πλευράς της Ηνωμένων Πολιτείων, νομίζω του Πρόεδρου Βίλσον, για ένα κράτος ποντίων Ελλήνων και Αρμενίων, η περίφημη Ποντιοαρμενική Ομοσπονδία. Υπήρχε αυτή η πρόταση και αν υπήρχε, ήταν κάτι το εφικτό εκείνη την εποχή?
Ωραία, θα ξεκινήσω πρώτα με την ερώτηση του.
Βεβαίως.
Κύριο Αρχιμανδρίτη, κύριο Δαμασκηνού. Όσον αφορά την αρχαϊκή δουλειά, αν μπορούμε σήμερα να κάνουμε, υπάρχουν ερεθίσματα. Προφανώς υπάρχει μια αναγκαιότητα για να συνεχιστεί η έρευνα και για το 22 και για πριν το 22 και μετά το 22, αλλά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Το πρώτο είναι η προσβασιμότητα στα αρχεία. Εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχει ένα πρόβλημα με το πώς μπορείς να δεις όλα αυτά τα αρχεία για το 22 και μετά. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση, γιατί για να κάνεις έρευνα χρειάζεσαι χρόνο και χρήμα. Άρα υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που μόνο κάποιος που είναι ερευνητής κατ' επάγγελμα μπορεί να ασχοληθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Η έρευνα χρειάζεται πάρα πολύ
χρόνο. Δεν είπαμε ότι θα αρχίσει ένας απλός Έλληνας να κάνει πλέον ερευνητική εργασία.
Όχι, γενικά, λέω και για μέλη ΔΕΠ και για ερευνητές, ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή με κάποια χρηματοδότηση, ναι, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις που μπορεί κάποιος να πάρει και να ξεκινήσει η έρευνα. Σίγουρα όμως υπάρχει αρκετό υλικό που είναι κρυμμένο, ακόμα δεν έχει βγει στην επιφάνεια. Άρα σωστή είναι η παρατήρησή σας. Όσον αφορά τώρα για την περίφημη Ποντιοαρμενική Ομοσπονδία, υπήρχε αυτή η σκέψη από τους Αμερικανούς και μάλιστα υπήρχε ήδη πριν και από τον Ελευθερίο Βενιζέλο που είχε σκεφτεί να συνενωθεί η Τραπεζούντα. Γιατί η Τραπεζούντα είχε αναφέρει να ενωθεί με το κράτος της Αρμενίας. Βέβαια υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για το λόγο ότι οι Έλληνες του Πόντου και οι Έλληνες της Νότιας Ρωσίας είχαν διαφορετικές, να το πούμε απλά, στρατηγικές. Δηλαδή μιλούσαν όλοι για αυτονομία, ανεξαρτησία, αλλά δεν υπάρχει μια κοινή στρατηγική. Άρα λοιπόν, εξ αντικειμένου το εγχείρημα στον Πόντο για να φτιαχτεί ένα κράτος ελληνικό είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα έλεγα πραγματολογικά αδύνατο. Για τον εξής λόγο, ότι ήδη το Αντάρτικο του Κεμάλ από τον Μάιο του 19 που γίνουν τα η πρώτη ελληνική μοναρχία στη Σμύρνη, που θα ξεκινήσει ο Κεμάλ τη στρατολόγηση πληθυσμού, θα γίνει ακριβώς στο Εζερούμ, στη Σεβάστη, δηλαδή σε περιοχές του Πόντου, στην Αμάσια. Άρα εκεί έχει δύο ισχυρούς στρατηλάτες, τον Τοπάλ Οσμάν, ο οποίος ηγείται όλο αυτού του εγχειρήματος τη στρατολόγηση των πληθυσμών. Ξεκινάνε οι διωγμοί εναντί των Αρμενίων και μετά παράλληλα και στη συνέχεια εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Άρα λοιπόν οι Έλληνες του Πόντου, αφού βλέπουν ότι το εγχείρημα της ανεξαρτησίας δεν είναι εφικτό, σκέφτονται και συζητούν με τους Αρμένους να φτιάξουν ένα κράτος Πόντιο Αρμενικό. Οι Αμερικανοί βέβαια αρχικά σκέφτονται να γίνει ένα ανεξάρτητο κράτος της Αρμενίας. Στη συνέχεια όμως, επειδή υπάρχουν και όλες αυτές οι εκκλήσεις και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που πιέζει τον πρόεδρο Ήρσο να βρει μια λύση στο ζήτημα των Ελλήνων του Πόντου, θέτουν την πρόταση αυτή, η οποία βέβαια όμως στη διάσκεψη του Σαν Ρέμο που είναι το 1920 δεν θα συζητήσουν καθόλου το ζήτημα του Πόντου παρά μόνο το κράτος της Αρμενίας. Άρα από εκεί και μετά βλέπουμε όμως το εξής παράδοξο, ότι οι Έλληνες του Πόντου συζητούν με τους μουσουλμάνους να φτιάξουν ένα κράτος ελληνομουσουλμανικό στην περιοχή, όταν πλέον δηλαδή η Αρμενία έχει σταματήσει έτσι, να υφίσταται ως μια πρόταση για ανεξαρτησία, γιατί οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί έχουν τελειώσει το ζήτημα των Αρμενίων. Το ίδιο βέβαια να μην ξεχνάμε και, και τη Σοβιετική Ρωσία, η οποία και αυτή αντιμάχεται τους Έλληνες και τους Αρμένιους.
Με χρήματα και με όπλα.
Βεβαίως. Στενή... Ναι, γιατί είναι συμμάχη με τον Κεμάλ, οι Μπολσεβίκοι. Άρα λοιπόν να μην ξεχνάμε και αυτό τον παράγοντα εκεί που παρεμβαίνει. Και φτάνουμε δηλαδή σε μια λύση η οποία δεν είναι ούτε ανεξαρτησία ούτε αυτονομία, αλλά ο Βενιζέλος τι λέει λίγο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, προτείνει στο Lloyd George να γίνει μια εκστρατεία ελληνική προς τα ανεδότερα της Μικράς Ασίας, δηλαδή να πάνε προς την Άγκυρα και όπως θα καταληφθεί η Άγκυρα θα καταληφθεί και ο Πόντος. Δηλαδή προτείνει ένα ανεξάρτητο κράτος του Πόντου. Η πρόταση αυτή έγινε προς τους Άγγλους, κάτι το οποίο βέβαια δεν ξεκίνησε γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι έχασε τις εκλογές και αλλάζει η πολιτική μετά σε σχέση και με τη Μικρασιατική Εκστρατεία και με το ζήτημα του Πόντου.
Γιατί εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα, γιατί η μεγάλη ιδέα ξέρουμε ότι από την άλλη τη πόλη είναι για την Κωνσταντινούπολη. Και ο ελληνισμός μέχρι και το 12-13, όταν απελευθερώνεται ας πούμε, η Θεσσαλονίκη, θεωρεί το επόμενο βήμα είναι αυτό. Ιδεατά αυτό ήταν. Ξαφνικά βλέπουμε ότι γίνεται επίκεντρο η Μικρά Ασία. Πού οφείλεται στο ότι δόθηκε έμφαση στην Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, στα παράλια, που βεβαίως υπήρχε πολύ ισχυρό ελληνικό στοιχείο και όχι στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι εκεί λιγάκι εγκαταλείπεται αυτός ο στόχος.
Ναι, είναι αυτό το ένα ερώτημα που μας ταλανίζει, γιατί ο Βενιζέλος πήγε στη Σμύρνη και όχι στην πόλη. Τη Σμύρνη την πόλη. Δηλαδή, γιατί το ζήτησε αυτό και φαίνεται παράδοξο σε εμάς, όμως εκείνη την περίοδο, αν σκεφτούμε δηλαδή τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, ότι από το 15, 16, 17 μέσα από μυστικές συνθήκες και συμφωνίες οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι έχουν συμφωνήσει ότι τα στενά και η Κωνσταντινούπολη θα δοθούν στους Ρώσους και μάλιστα μέχρι το 18. Αυτή είναι η κοινή θέση. Όταν όμως αλλάζει το καθεστώς στη Ρωσία, έχουμε τους Μπολσεβίκους. Οι Μπολσεβίκοι αποκηρύσουν όλες αυτές τις μυστικές συμφωνίες. Άρα λοιπόν θα μας πει κάποιος ότι γιατί εμείς δεν ζητήσαμε τότε, στη διάξευση των Παρισίων. Αλλά και πάλι όμως, αν σκεφτούμε ότι ο στόχος των Βρετανών διαχρονικά είναι ο έλεγχος των στενών, καταλαβαίνουμε ότι για τον Βενιζέλο το να ζητήσει την Κωνσταντινούπολη, που είναι κάτι το οποίο ζητάνε και οι Άγγλοι και οι Ρώσοι. Και βέβαια μετά έχει και την Τουρκία, το νεοτουρκικό κράτος. Άρα λοιπόν πάει στη Σμύρνη γιατί εκεί ο πληθυσμός σε δημογραφικό επίπεδο είναι ελληνικός κατά κύριο μέρος και βέβαια στο βάθος του μυαλού του έχει την εξής σκέψη ότι εάν πάρω εγώ την Ανατολική Θράκη και τη Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη θα βρεθεί ενδιάμεσα μεταξύ δύο συμπαγών ελληνικών περιοχών. Άρα σε βάθος χρόνου αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο ελλαδικό κράτος. Αυτή είναι η σκέψη του. Βέβαια να θυμίσω εδώ το εξής, ότι υπάρχουν αρχεία βρετανικά ήδη από τον Αύγουστο του 20 και πιο πριν που οι Βρετανοί αλλάζουν θέση και θέλουν πάση θυσία να φύγουν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, δηλαδή από την Ιωνία. Η σκέψη τους είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον στην Ανατολική Θράκη, να είναι ελληνική Ανατολική Θράκη, αλλά να φύγουν από την Μικρά Ασία όλοι οι Έλληνες. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες κάτι το οποίο το βλέπουμε και διαχρονικά. Δηλαδή και πριν το 2021, από το 2015 και το 2014, όταν γίνεται κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν είναι η επιχείρηση της Καλλίπολης, που εκεί ζητάνε οι δυνάμεις της Αντάτ από την ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα ήταν ο Βενιζέλος, τότε πρωθυπουργός, να στείλει ένα σώμα στρατού, αλλά κυρίως μια σειρά από πλοία ελληνικά, στρατιωτικά, να μπορέσει να υποστηρίξει την εκστρατεία αυτή στην Καλλίπολη. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση και με το παλάτι αλλά και με το επιτελείο, που δεν αφήνουν το Βενιζέλο να συμπράξει αυτό το εγχείρημα.
Μεγάλη ήττα των Άγγλων και του Τσόρτσιλ, ναι, στην Καλλίπολη.
Και εμείς όμως το βλέπαμε. Ναι, εμείς λέμε όμως εκεί ότι όταν πηγαίναμε, θα μπορούσαμε εύκολα να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ο Βενιζέλος έτσι το βλέπει, ότι η εκστρατεία αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας στην πόλη.
Άρα τελικά το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει πάντοτε οι ελληνικές ηγεσίες να γνωρίζουν πολύ καλά και τα μυστικά σχέδια των δυνάμεων, να λαμβάνουν υπόψη τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, να λαμβάνουν υπόψη και την πιθανή αλλαγή των συμφερόντων που αλλάζουν και δεν είναι για μια πεντηκονταετία, ας πούμε, τα ίδια. Και έτσι, για να πλησιάσουμε προς το τέλος, Πάτερ Δαμασκηνέ, θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω τον τίτλο του συνεδρίου για το οποίο μιλούμε, του Συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μιλάμε για το πρώτο επιστημονικό συνέδριο μνήμης μικρασιατικού ελληνισμού, το οποίο οργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2022, στο Συνοδικό Μέγαρο, όπου θα υπάρχει δυνατότητα και μιας διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω πολλών ιστοτόπων. Θα ανακοινωθούν, θα βγουν σχετικά δελτία τύπου, θα μπορέσουν αυτά να τα δουν όσοι θέλουν πανελληνίως και παγκοσμίως, ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Και εκεί λοιπόν θα μιλήσουν εκλεκτοί επιστήμονες με επίκεντρο το θέμα μας, που είναι η κατάρρευση των αυτοκρατοριών 1914-1923 και η γενοκτονία των χριστιανών από τους Οθωμανούς και τους Νεοτούρκους. Μικρά Ασία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, Αρμένοι, Ασσύριοι. Τι προσδοκά η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Επιστημονική Επιτροπή, από ένα συνέδριο το οποίο θα μιλήσει γενικότερα για μια γενοκτονία που ήταν οργανωμένη εναντίον του χριστιανικού στοιχείου, και βεβαίως από την συμβολή και νέων επιστημόνων, διότι όπως ξέρουμε, στα συνέδρια αυτά, είδαμε και τα προηγούμενα, μίλησαν και πολύ γνωστοί επιστήμονες, αναφέραμε από τους αημνήστους, τον Σβολόπουλο, τον πατέρα Γεωργίου Μεταλλινό και άλλους, αλλά και μια νέα γενιά επιστημόνων, όπως ο καθηγητής ο κ. Συρηγότης και πολλοί άλλοι, και νέα πρόσωπα που θέλουμε να αναδειχθούν, διότι όπως είπαμε, η έρευνα συνεχίζεται. Εσείς ως γραμματεύς της Επιτροπής, τι πιστεύετε ότι είναι η προσδοκία των οργανωτών αυτού του συνεδρίου?
Καταρχάς, θέλαμε να τιμηθεί το γεγονός αυτό και ένας τρόπος για να τιμηθεί είναι η διοργάνωση ενός συνεδρίου. Τώρα, ειδικότερα από τη διοργάνωση του συνεδρίου, θέλουμε και να μελετηθεί πάλι το ζήτημα της μικρασιατικής καταστροφής, να τονιστούν κάποιες πτυχές που πιθανόν δεν έχουν μέχρι στιγμής τονιστεί. Αν θέλετε να ακούσουμε και άλλες απόψεις που ίσως δεν μας αρέσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση να καταλάβουμε ότι επρόκειτο για ένα οργανωμένο σχέδιο για γενοκτονία, γιατί γνωρίζετε κι εσείς και όλοι μας, ο κύριος καθηγητής, μερικοί άνθρωποι θεωρούν κάποια πράγματα σοβινιστικά και ούτω καθεξής. Και ασφαλώς να υπάρξει ένα ενδιαφέρον και όσο είναι δυνατόν από τον μέσο Έλληνα για τα ζητήματα αυτά, ώστε να μελετήσει περισσότερο, να έχει μια ευαισθητοποίηση επί αυτών των θεμάτων και για τα εκκλησιαστικά αλλά και για τα καθαρά ιστορικά ζητήματα. Και αυτός είναι και ο σκοπός, όπως σας είπα, και των μαθητικών διαγωνισμών των αντίστοιχων στα σχολεία μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία το συνεδριό μας. Η διαδικτυακή παρακολούθηση συνέπεια του κορονοϊού ασφαλώς είναι κάτι το θετικό, γιατί πλέον δεν θα σε παρακολουθήσουν 200-300 άνθρωποι, αλλά μπορούν να σε παρακολουθήσουν χιλιάδες άνθρωποι πλέον. Έτσι. Και από τα σπίτια τους με την άνεσή τους. Θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο σε αυτό και ασφαλώς είναι προγραμματισμένο πάλι να εκδοθούν τα πρακτικά του συνεδρίου σε αντίστοιχους τόμους όπως του 1821.
Βιβλιογραφία, υποσημειώσεις
κλπ. Με περιλήψεις στα αγγλικά, ώστε να είναι όσο γίνεται προσβάσιμα και στους ξένους ερευνητές, και νομίζω αυτό θα είναι μια ιδιαίτερη συμβολή πέραν των υπολείπων δραστηριοτήτων και της Εκκλησίας για το 22, τις λατρευτικές εκδηλώσεις, τις περιφερειακές εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, όπως έγιναν και το 21 και γίνονται και τώρα.
Τοπικά συνέδρια, μερίδες.
Κάθε εβδομάδα σχεδόν, κύριε καθηγητά, εκδίδεται από τη Σύνοδο Δελτίο Τύπου με όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Μητροπόλης, σε συνεργασία και με άλλους φορείς βέβαια, αυτοδιοικητικούς κλπ. Και έτσι έχουμε ομιλίες, συνέδρια, διαγωνισμούς μαθητικούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Διάφορες πτυχές πάλι καλύπτουν του ζητήματος αυτού και νομίζω αυτό είναι ήδη ένα μεγάλο κέρδος και για την ιστορική μας γνώση, αλλά και για να μας ευαισθητοποιήσει, αλλά και για την ταυτότητά μας και για όλη μας την πνευματική ζωή.
Θα πιαστώ από τη λέξη που είπατε ταυτότητα, που είναι και η Επιτροπή της Συνόδου. Πολιτιστική ταυτότητα, κύριε καθηγητά, να κλείσουμε με αυτό. Μερικοί φοβούνται όταν μιλούμε για εθνική συνείδηση, πολιτιστική ταυτότητα. Είπατε προηγουμένως ότι επί τουρκοκρατίας κρατήσαμε μια αυτοσυνειδησία με τις κοινότητες, με την Εκκλησία, με όλα αυτά. Σήμερα, πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο εφικτό να ξεφύγει η ιστορική μνήμη και να πάει σε κάτι το ακραίο. Είναι, το πω και ανάποδα. Μήπως υπερβάλλουν ορισμένοι, μήπως αυτοί που ενοχλούνται από εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης μπερδεύουν την ανάγκη ενός λαού να γνωρίζει την ιστορία του με τον κίνδυνο ενός ακραίου εθνικισμού.
Η ταυτότητα του εκάστοτε λαού είναι τρία πράγματα. Γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία. Άρα, αν αφαιρέσουμε ένα από αυτά τα τρία συστατικά, προφανώς υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα μπορέσει αυτός ο λαός να έχει μια συνέχεια. Για τον κάθε λαό, όχι μόνο για τον ελληνικό, για τον κάθε λαό ανά τον πλανήτη. Άρα, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγχαίουμε το σοβινισμό με τον πατριωτισμό. Είναι δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικές έννοιες. Άλλο η πίστη, η νομιμοφροσύνη, η αγάπη προς την πατρίδα, και άλλο το να βλέπω εγώ ότι το δικό μου έθνος είναι ανώτερο από τα υπόλοιπα και να προσπαθώ να τα εξομοιώσω ή να τα υποτάξω. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας κάθε φορά που αναζητάμε την ιστορική αλήθεια, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χάρη σε αυτή την ιστορική συνέχεια μπορεί και επιβιώνει ο ελληνισμός σε μια, θα λέγαμε, εξαιρετικά επικίνδυνη όσον αφορά τις απειλές περιφέρεια που βρίσκεται το ελληνικό κράτος. Γιατί έχουμε απειλές σε όλα τα περιφερειακά συστήματα. Είτε πάρουμε τα Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο, Αδριατική, παντού ιστορικά υπάρχουν συνεχείς απειλές. Και λόγω της απουσίας συντελεστών ισχύως, είναι ένα μικρό κράτος, το ελληνικό κράτος, χρειάζεται εσωτερική αφύπνιση, επαγρύπνιση, καλλιέργεια, πίστη, νομιμοφροσύνη, σε όλα αυτά τα συστατικά της ελληνικής ταυτότητας, τα οποία πρέπει και να εντρυφήσουμε πάνω σε αυτά και να τα τιμήσουμε και να τα αναδείξουμε.
Και να αναδείξουμε και σε μια οικουμενική διάσταση, γιατί ο ελληνισμός πάντα με είναι οικουμενική ταυτότητα, έτσι, και δεν έμενε μόνο κλεισμένο σε ένα,
χώρο γεωγραφικό. Είναι έτσι, οικουμενικός.
Έτσι. Και αυτό, γι' αυτό μιλάμε, για Σμύρνη, για Πόντο, όλα αυτά. Θα ήθελα εδώ να κλείσουμε τη συζήτηση, να θυμίσουμε ότι με τον Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Πετράκο, γραμματέα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος, και τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, επίκουρο καθηγητή της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, συζητήσαμε για το συνέδριο το οποίο θα οργανωθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος με θέμα τη γενοκτονία του ελληνισμού και των άλλων χριστιανικών λαών, και επίκεντρο τα 100 χρόνια από την καταστροφή στη Σμύρνη και ευρύτερα του ελληνισμού της Ανατολής, και να τονίσουμε ότι η ιστορική μνήμη είναι αντικείμενο και της επιστήμης και της έρευνας, με βάση τις πηγές, τα ντοκουμέντα, χωρίς φανατισμό, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε, διότι, να κλείσουμε με αυτό, Πάτερ Δαμασκηνέ, πρέπει να θυμόμαστε.
Ασφαλώς. Η μνήμη, θα έλεγα, ελευθερώνει, τουλάχιστον η ιστορική μνήμη.
Έτσι, και γι' αυτό έχουμε και μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους που έγραψαν. Απλώς έτσι να θυμίσω, επειδή αναφέρατε τον Σεφέρη και άλλους μικρασιάτες που ήρθαν, εγώ θα κλείσω με τον Ηλία τον Βενέζη, ο οποίος είχε την ατυχία, τη δυστυχία να συλληφθεί στο Αϊβαλί της Κηδονίας, όπου όλοι οι νέοι και στα παράλια της Μικράς Ασίας από 15 έως 45 έλεγε το διάταγμα, αλλά 55 πήγε και παραπάνω, συνελήφθησαν για να πάνε στα άθλια εκείνα τάγματα εργασίας, τα μελέτα μπουρού, όπου ελάχιστοι επέζησαν από τα καταναγκαστικά έργα, ο Ηλίας Βενέζης επέστρεψε και έγραψε το περίφημο το νούμερο 31328, δηλαδή το νούμερο που έχει ως φυλακισμένος για να το αναγνωρίζουν οι Τούρκοι δεσμοφύλακες. Το λέω και αυτό λοιπόν, ας διαβάσουν ιστορία αλλά και λογοτεχνία και οι νεότεροι για να θυμηθούμε ότι επιβιώνουμε με την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Ευχαριστούμε πολύ.